Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Donald Trump ចោទប្រកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាលំអៀងទៅខាងលោកស្រី Hillary Clinton រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាអំពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងប្រទេស Swissប្រជារាស្ត្រថៃរាប់ម៉ឺនអ្នកនាំគ្នាទៅកាន់ព្រះបរមមហារាជវាំងក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្រោយព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនអឌុយដេតចូលទិវង្គត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអំពាវនាវឲ្យតម្កល់រូបសំណាករបស់លោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបទសន្ទនាជាមួយកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំណេះដឹងដែលកញ្ញាទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមស៊ូមេតសូមអញ្ជើញលោកស៊ូមេត
អរគុណលោក Donald Trump បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយលំអៀងទៅខាងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោកនៅតែបដិសេធតទៅទៀតអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនស្ដីពីអកប្បកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកខាងស្នេហាលោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប្រជុំ Rally ឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Portsmouth រដ្ឋ New Hampshire ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាការចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំដោយគ្មានសក្ខីសោះលោកបាននិយាយបន្ថែមថានេះជាការបោះឆ្នោតមួយមានការប្រើមធ្យោបាយមិនសុចរិតពីព្រោះពួកគេបានផ្សាយដំណឹងគ្មានភស្តុតាងទាំងនេះគ្មានសក្ខីហើយបោះពុំផ្សាយក្នុងទំព័រទី1នៃសារព័ត៌មាននានាផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បាន tweet ថា Hillary Clinton គួរត្រូវចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការហើយគួរជាប់គុកតែមិនដូច្នេះទេ Hillary ឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអ្វីដែលដូចជាការបោះឆ្នោតមួយមានការប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតលោក Trump បាននិយាយច្រើនដងថាលោកស្រី Clinton គួរជាប់ពន្ធនាគារដោយសារលោកស្រីបានប្រើ email server ឯកជនរបស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការស៊ើបអង្កេតមួយលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI បានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកសេក្រេតារីជាការមិនសមរម្យឡើយអត្ថាធិប្បាយថ្មីៗបំផុតទាំងនេះរបស់លោក Trump មានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានសត្រី2នាក់ទៀតបានចោទប្រកាន់មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនេះថាបានលូកលាន់ខាងស្នេហាទៅលើពួកគេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចចរចាគ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Lausanne ប្រទេស Swiss កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយលើកទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកិច្ចចរចាគ្នានេះកំពុងមានធ្វើរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov និងលោក Staffan de Mistura ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ Jordanie កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសទុរគីក៏មានវត្តមាននៅក្នុងការចរចាគ្នានេះដែរអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិសំខាន់ៗបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អមមានការជួបបាញ់គ្នា72ម៉ោង
នៅក្នុងសង្កាត់ខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជម្លៀសពួកអ្នកជំងឺនិងពួកអ្នកត្រូវរបួសនិងឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលបានត្រូវឡោមព័ទ្ធនេះជនស៊ីវិលរាប់សែនអ្នកបានជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលហាក់ដូចជាបានខ្លាយទៅជាកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីពួកឧទានត្រួតត្រាផ្នែកកកើតនៃក្រុងនេះហើយកងយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីកាន់កាប់ផ្នែកសល់ពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយសារបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យនិងក្បួនកងវល់ដឹកជំនួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅពេលដែលពួកគេបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកឧទាមដែលស្វាស្វែងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដចេញពីអំណាចប្រជារដ្ឋថៃកាន់មរណទុក្ខរាប់ម៉ឺននាក់បានឈរបន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅមុខព្រះបរមមហារាជវាំងដែលនៅទីនោះគេបានតម្កល់ប្រសពព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអឌុយដេតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថារាជានុសិទ្ធិម្នាក់នឹងធ្វើជាអ្នកថែទាំរបបរាជាធិបតេយ្យរហូតដល់ពេលព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទឡើងគ្រងរាជក្រោយការចូលទិវង្គតរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ដោយមានសម្ដីមកពាក់ខ្មៅនឹងសពជារាជថៃមកពីទូទាំងប្រទេសបានទៅកាន់ព្រះបរមមហារាជវាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងបាងកកព្រះមហាក្សត្រភូមិផលបានសុគតកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីព្រះអង្គប្រជួនយ៉ាងយូរដែលនាំឲ្យព្រះសរីរាង្គយ៉ាងច្រើនរបស់ព្រះអង្គគ្មានដំណើរការព្រះអង្គមានប្រជួន88ព្រះវស្សាក៏ប៉ុន្តែមានភាពច្បុកច្បល់នៅខាងក្រៅព្រះរាជវាំងនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសប្រកាសថាព្រះរាជវាំងត្រូវបិទទ្វារ7ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលបន្តិចមកទ្វារព្រះរាជវាំងបានបើកដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលទៅមើលព្រះរាជដំណាក់មួយក្នុងបណ្ដាព្រះរាជដំណាក់នានាក្នុងទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាព្រះសពព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវតម្កល់ក្នុងអគារមួយទៀតនឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលថ្វាយបង្គំនៅពេល15ថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលប្រកាសអំពីការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃអង្គនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាវជ្ជរាលង្គរនឹងឡើងគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនចង់ឲ្យគេតែងតាំងទ្រង់ជាស្ដេចជាបន្តទីពីព្រោះទ្រង់ចង់កាន់មរណទុក្ខឲ្យបានយូរជាងនេះជាមួយប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវិស្ណុគ្រឿងងាមបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមទូតទុះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីពន្យល់ថាប្រធានអង្គមន្ត្រីដែលជាអង្គការថ្វាយយោបល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រមានមុខនីតិជារាជានុសិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់ព្រះរាជអង្គថ្មីឡើងសោយរាជ្យគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការថាប្រធាននៃអង្គមន្ត្រីគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រេមធីនសុលាណុនអាយុ96ឆ្នាំបានត្រូវតែងតាំងជារាជានុសិទ្ធិទេហើយការនេះបង្កើតឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកវិស្ណុបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីប្រកាសមួយមិនមែនជាការចាំបាច់ទេពីព្រោះទម្រង់ការនេះមានចែងច្បាស់លាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃហើយលោកព្រេមធីនសុលាណុនជាអិសរាជជនម្នាក់ដែលព្រះមហាក្សត្រភូមិផលទុកប្រទេសណាស់ហើយលោកក៏មានចំណងតាក់ទងល្អប្រពៃជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីមហាចក្រីសិរិនថនដែលជាព្រះរាជបុត្រីមានប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលពួកប៉ូលីសនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការជន់គ្នាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅព្រះវិហារព្រហ្មញ្ញសាសនាមួយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់ស្លាប់ការជន់គ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកគោរពគ្រូឥណ្ឌាឈ្មោះចៃគ្រូដេវប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងទីក្រុងវ៉ារាណាស៊ីដែលជាក្រុងពិសិដ្ឋ មួយនៃព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសដែលជាកន្លែងមួយល្បីឈ្មោះដោយសារមានព្រះវិហារសាសនាច្រើនលោក SK បាហ្គាត់មន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នករៀបចំពិធីនេះរំពឹងថាមានមនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏ប៉ុន្តែមានប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាជាង 7 នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនៃការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌អាចកើតមានឡើងដល់អ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាការចងចាំដល់ការលះបង់របស់លោកក្នុងការនិយាយរិះគន់កែលម្អរដ្ឋាភិបាលនោះក្រុមអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យបានទាមទារឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាករបស់លោកកែមលីនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីដែលជាអ្នកប្រមានអំពីភាពផុយស្រួយនៃនយោបាយអន្តរជាតិខ្មែរក្នុងការពឹងផ្អែកលើកម្ចីនិងជំនួយចិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺចំថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោករយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើកបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្បែរស្តុបបុកគោក្នុងខណ្ឌចំការមននៅឯពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់លោកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យជាច្រើនបានរំលឹកដល់ភាពអង់អាចរបស់លោកក្នុងការនិយាយរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកកែមលីយល់ថានៅហុំព័ទ្ធដោយអំពើពុករលួយនិងពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាការចងចាំដល់វីរភាពរបស់លោកកែមលីអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់ឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកអ្នកវិភាគរូបនេះនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដែលចេញពីទីកន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកញ្ញាក្លឹមបូតាវ័យ19ឆ្នាំនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរខ្ញុំគិតថាស្នាដៃរបស់គាត់គឺមានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាគាត់គ្រូសំណាក់គាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់នៅទីលានជាធម្មតាហេតុអីបើសារគាត់ត្រូវបានគេគោរពស្រឡាញ់ច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងដាក់រូបគាត់យើងនឹងមិនចង់និយាយថាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានឃើញគាត់នៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយទៀតនឹងបានឃើញពីគាត់នឹងមិនអាចបំភ្លេចគាត់ថាគាត់គឺជាវីរបុរស
ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តថមីកោមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះដែរមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតមាននៅពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងឈ្នះសម្ដែងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេស
យើងតស៊ូមតិចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែគេកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតយើងនឹងរញ៉េយករូបសំណាក់នឹងយកមកដាក់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញពីព្រោះគាត់ជានិមិត្តរូបនៃរញ៉េសិទ្ធិសេរីភាពនៃរញ៉េការបញ្ចេញមតិនិងគោលជំហរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលបានលើកឡើងពីការខាតបង់របស់កម្ពុជាអំពីជំហរនយោបាយគាំទ្រចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីថ្លែងថាគណៈកម្មការមិនទាន់អាចគិតគូរអំពីការស្នើសុំសាលារដ្ឋាភិបាលតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យតម្កល់រូបសំណាកនេះទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ន
ដូច្នេះយើងមិនមានបំណងក្នុងពេលខ្លីៗនេះមិនមានបំណងសុំបន្តដាក់ទៀតទេប៉ុន្តែនៅអនាគតយើងនឹងពិចារណាសុំដាក់រូបសំណាកនៅទីនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមានផែនការថារូបសំណាកនេះមិនត្រឹមតែដាក់នៅតម្កល់ខាតកៅទេបើសិនជាបងប្អូនជនរួមជាតិណាដែលមានលទ្ធភាពឲ្យផ្ដល់រូបសំណាកជូនគណៈកម្មការបន្តទៀតយើងនឹងសូមដាក់នៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងនឹងរូបដែលមាន
សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានលើកឡើងអំពីការជំទាស់របស់ខ្លួនមិនឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីកាលពីចុងខែកញ្ញាថា កន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមន្ត្រីរាជការនិងយុតិជនជាច្រើនបានពលិកម្មយ៉ាងធំធេងដើម្បីឧបហេតុឯករាជ្យជាតិមាតុភូមិបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកដំកើងគុណបំណាច់និងស្នាដៃរបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែបានកសាងនៅស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍រំលឹកគុណជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំមានការកសាងរូបសំណាកជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះទេនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះរូបសំណាកលោកកែមលីត្រូវបានតម្កល់នៅក្បែរកន្លែងប្រសង់ធ្វើធម្មទេសនាអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យត្រូវគេឃើញមានពាក់អាវយឺតសខ្មៅរំលឹកជាមួយសម្ដីលោកកែមលីដែលនិយាយថាជួបទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនិងសម្ដីរបស់លោកផ្សេងទៀតដែលនិយាយថានៅពេលវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនៅមានជីវិតទេរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្ហាញពីការចុះស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងសហគមន៍នានាក៏ត្រូវបានគេបិទនៅក្នុងរោងបុណ្យនោះផងដែរអ្នករៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យដដែលនោះក៏បានបង្ហោះវីដេអូរូបភាពនៃពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីនិងបានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅការសន្និធិរបស់លោកកែមលីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវគេឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យដដែលនេះទេនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវគេបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីបានផ្ដល់មតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានសមស្របចំពោះតំណែងតំណងចិននិងប្រចាំប្រទេសដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានតុល្យភាពនៃតំណែងតំណងបរទេសដែលជាកត្តាចាំបាច់មួយឲ្យកម្ពុជាឈរនឹងនរបានទោះមានការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងម្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនាថ្ងៃអាទិត្យនេះរូបសំណាកលោកកែមលីនឹងត្រូវដង្ហែយកទៅតម្កល់ក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15នាក់កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីឆ្វែងយល់និងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬ International Center for Journalists ICFJ ដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង15នាក់នោះក៏មានកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ចូលរួមផងដែរនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានធ្វើបទសន្ទនាជាមួយនឹងកញ្ញាបុប្ផានៅរដ្ឋធានី Washington អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចំណេះដឹងដែលកញ្ញាបានរៀនសូត្រនៅ4ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅជម្រាបសួរកញ្ញាបុប្ផា
ជម្រាបសួរកញ្ញាលក្ខិណា
ចា៎កញ្ញាបុប្ផាតើអាចរៀបរាប់សង្ខេបត្រួសៗអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេ
ចា៎ទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយកមករយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយទស្សនកិច្ចនេះឧបត្ថម្ភដោយ State Department តាមពិតទៅស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមសហការជាមួយនឹង International Center for Journalists គេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឃ្លាំមើលអំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលនៅក្នុងនៅរយៈពេលមុនការបោះឆ្នោត
តើក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងតើកញ្ញាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាខ្លះហើយបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិសេសទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង
ចាយើងចំណាយពេល4ថ្ងៃធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាទស្សនកិច្ចផ្សេងៗនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នានៅទីក្រុង Washington DC នេះហើយនៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺយើងបានជួបជាមួយនឹង Elisa Tinsley Deputy Vice President ឬក៏យើងហៅថាអនុយុរងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលោកស្រី Elisa Tinsley បានរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលខាង International Center for Journalism នឹងគាត់ផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតទូទៅនៅលើពិភពលោកដូចជាកម្មវិធីដែលគាត់បាននាំយើងមកទីនេះឯងហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ ICFJ ដែលហៅថា International Center for Journalism នឹងនៅការិយាល័យរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកយុវព័ត៌មាននយោបាយនៅគេហៅថានៅកន្លែងយុវព័ត៌មានព័ត៌មានមួយដែលគេហៅថា Politico ហើយគាត់ជាប្រធានខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនយោបាយហើយលោកបានរៀបរាប់លោកបានបញ្យល់យើងអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈ interesting very interesting ព្រោះថាអ្នកតំណាងខាងផ្នែកប្រធាននាយកបដិមកពីខាងបកទាំងពីរហ្នឹងបកធំៗទាំងពីរគឺបកសាធារណរដ្ឋនិង ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងទាំងពីរចា៎ហើយលោកត្រាំដែលមកពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលមកពីខាង Republic ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាជាច្រើនហើយគាត់ជាខាងជាតិនិយមខ្លាំងហើយចំណែកខាងលោកស្រី Hillary Clinton វិញគេមើលឃើញថាគាត់មានគោលនយោបាយល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាខ្លះដោយសារតែបញ្ហា email សារ electronic របស់គាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលុយកាក់ផ្សេងៗជាច្រើនចា៎ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងបានថ្ងៃបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងបានទៅជួបជាមួយនឹង board director នៅ VOA យើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ office ធំរបស់ VOA នៅទីក្រុង Washington DC នេះផងដែរហើយយើងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យុគេហៅថា National Public Radio ហើយនៅហ្នឹងគាត់អ្នកដែលនៅដែលជួនយើងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ National Public Radio ហ្នឹងគាត់បានបញ្យល់អំពីទូនីតិរបស់អ្នកកសែតនៅទីនោះចា៎ហើយបន្ទាប់ពីនោះថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែក Freedom of Speech and First Amendment ដែលជាដែលវាសំខាន់ចំពោះអ្នកយកព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធាននៅ New Zealand Institute ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Jean Polinsky គាត់បានបញ្យល់យើងអំពីសិទ្ធិសំខាន់របស់អ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកបញ្យល់ថាបើទោះបីជាមានការជ្រើសរើសបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលោកត្រាំមានការជាប់ឆ្នាំក៏ដោយវាមានការលំបាកចំពោះខាងលោកត្រាំដែលថានឹងធ្វើឲ្យចង់និយាយថាអំណាចរបស់អ្នកកសែតមានការទន់ខ្សោយព្រោះថាប្រព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាមានការស្មុគស្មាញហើយវាធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពយកព័ត៌មានចា៎ហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតយើងក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងនៅកាសែតដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថា Washington Post Washington Post ហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងនៅក្នុងចំនួនឆ្នាំ1960ជាងហ្នឹងនៅពេលដែលលោក Richard Nixon ដែលគាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងហើយ Washington Post ហ្នឹងបានសរសេររឿងដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ហ្នឹងចុះចេញពីតំណែងចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាសារព័ត៌មាននៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្លាំងតែម្ដងគឺខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាអ្នកកសែត Washington Post ហ្នឹងនៅតែបន្តសរសេររឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពមិនល្អរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរជាពិសេសលោក Donald Trump តែម្ដងចា៎ហើយថ្មីថ្មីនេះខាង Washington Post ហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញអំពីរឿងចាស់មួយដែលមានអធិបុលខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺថារឿងថាលោក Donald Trump ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីជាច្រើនចា៎ហើយយើងក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅគេហៅថាសារមន្ទីរមួយដែលគេហៅថា New Zealand សារមន្ទីរ New Zealand ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញអំពីឧបករណ៍យកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអ្នកយកព័ត៌មានល្បី៣អ្នកយកព័ត៌មានដែលបានស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយនឹងរបៀបយកព័ត៌មានហើយឬក៏វត្ថុតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដូចជានៅក្នុងសម័យគេហៅថា 9/11 ជាដើម
ចុះចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តើបន្ទាប់ពីស្មានសិក្សានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតតែម្ដង
ចាចំពោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដំបូងនេះនៅទីក្រុង Washington DC នោះគឺ
គ្មាន
ការផ្អើលខ្លាំងណាស់ចាព្រោះថាអ្នកដែលនៅអ្នកនយោបាយនៅទីក្រុងនៅ Washington DC នោះគឺគាត់ត្រូវបានរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ជាច្រើនត្រូវបានលាតត្រដាងដោយអ្នកយកព័ត៌មានល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកយកព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមិនមានការខ្លាចរអែងឬក៏ការដែលគេហៅថា censor មានន័យថា censorship មានន័យថាសួរខ្លួនឯងថាតើគួរតែយកព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏អត់គឺគោលដៅរបស់គេគឺថាបង្ហាញការពិតទៅសាធារណជនទៅបីជាការពិតហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅលើនារាក៏ដោយចាឲ្យតែថាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនគឺគេបង្ហាញចា
តើបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងតើគេនឹងបញ្ជូនកញ្ញាហើយនឹងអ្នកកសែតចំនួន14រូបផ្សេងទៀតទៅកន្លែងណាទៀតដែរ
បើយើងបានមកដល់ទីនេះថ្ងៃទី10ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី15ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងចាក់ចេញពីទីក្រុង Washington DC ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Ohio ហើយនៅទីនោះយើងនឹងធ្វើដំណើរការទស្សនកិច្ចនឹងសិក្សាផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយខ្ញុំមានការរំភើបរីករាយចំពោះអ្វីដែលយើងនឹងបានទទួលនៅ Cleveland ហើយបន្ទាប់ពី Cleveland ហ្នឹងគឺថ្ងៃទី19យើងនឹងចាក់ចេញពី Cleveland ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ California ទីក្រុង Long Beach ដែលជាកន្លែងដែលសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនគាត់រស់នៅទីនោះចា
៎ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាផងលោកផា
ចា៎សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាលក្ខណាចា៎សូមអរគុណ
ចា៎សូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេត សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមពួកមេដឹកនាំទូគីនិងពួកសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវថាពួកឧទាមសេរីគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់កំភ្លើងធំដោយកងទ័ពទូគីបានជំរុញទៅមុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅដល់ចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដាប៊ីកដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីហើយភូមិនេះមានសារៈសំខាន់តែបន្តិចបន្តួចខាងកលយុទ្ធសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់កាប់ភូមិនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែភូមិនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងខាងសាសនាសម្រាប់ពួកយ៉ាឌីសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពួកមេដឹកនាំទូគីនិងពួកសកម្មជនការបង្ហោះគ្មានជោគជ័យនៃកម្ពុជាមានស៊ីមួយគ្រឿងបានត្រូវដឹងថាមានធ្វើនៅចិត្តទីក្រុងគូសុននៅតំបន់ពីយប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបង្ហោះកម្ពុជានេះដែលគេសន្មតថាជាកម្ពុជាប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមធុនមូសាដានបានត្រូវពន់ពងធ្វើកាលពីម៉ោង12និង3នាទីថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមម៉ោងពេលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវនឹងម៉ោង3និង33នាទីល្ងាចម៉ោងសកលលោក Gary Ross អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងស្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ហោះកម្ពុជាប្លង់នេះនិងការធ្វើតេស្តបង្ហោះកម្ពុជាអេទៀតអេទៀតការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងមានគោលបំណងលើកយកកង្វល់របស់យើងទៅនិយាយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាអន្តរជាតិដែលឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពទាំងនេះរបស់ផងខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកនេសាទត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានស្លាប់ហើយ8អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលពួកឆ្មាំព្រំដែនរុស្ស៊ីបានបាញ់កំភ្លើងលើនាវានេសាទត្រីកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងពួកឆ្មាំព្រំដែនផងបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយនាវានេសាទត្រីឈ្មោះដាយុងលេខ10បានបើកចូលក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនសេវាកម្មសន្តិសុខនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលហៅកាត់ថា FSB បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកឆ្មាំព្រំដែនបានឃាត់នាវានេសាទត្រីនោះហើយបានរកឃើញត្រីដែលបានត្រូវនេសាទដោយខុសច្បាប់ប្រទេសជិត200ក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងទូទឹកកកនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលជាជំហានធំមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងសកលលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.